Pak přijde řada na fotografie. Černobílé, vybledlé do sépiové barvy, karamelově hnědé. Doba předkodakovská, doba studené války a přesto jsou ženy na snímcích dokrášleny stejnými pirošky příčesků, těch debilních vložek z mrtvých vlasů a oblečené do stejných neforemných šatů, jako třeba Anouk Amy ve filmu 8,5. Na fotkách se celkem podobají současnicím Anouk Amy. Žádná železná opona odtud ze vzdálenosti 40 let už není vidět. Víš, co mě tuhle napadlo? Že ženy mnohem méně podléhají politickým bouřím. Natahují si kapronové punčochy, později nedostatkové punčocháče. Neberou ohled ani na vraždu Kennedyho, ani na tanky v Praze. Takže skutečnou tvář země představují muži. Aspoň té, která byla. Tenhle buclík v bačkurkách, to si taky ty? A kdo tě to drží na klíně? Babička Lina? Jako bych neměla dost vlastních přízraků. Nevybledlých tváří vyzdobených regulérními neštovicemi toho vaflového rastru, s nímž si dodnes neporadí žádný Photoshop. A stejně jako děti, i lidé minulosti se nám vždy jeví naivní. Ve všem. Od oblečení a účesů, po způsob myšlení a pocitů. Dokonce i tehdy, kdy jsou to lidé nám blízcí. Přesněji, kdysi nám blízcí. Na co myslíš? Nevím. Na nás. Tím se liší manželství ode všech přechodných vztahů. Patří k němu samozřejmá výměna přízraků. Tvoji mrtví se stávají mými a obráceně. Jmen vzpomínaných na dušičky přibývá. Anatolij, Ludmila, Odarka, Oleksandr, Fedir, Teťana, ta jsou obvyklá a za nimi následují Apolinaria, Stefania, Ambrozij, Volodymyra. Ta znějí skoro jako jména jiného národa. Ale možná ten národ byl jiný. Vždyť všichni, kdo skončili rokem 1933 na Kijevsku a Poltavsku, Talimonie a Lampie, Porfy a Tekliny, také připomínají spíš první křesťany než příbuzné. Začínáš vzpomínat, jak na začátku 80. let tvá rodina dostala zásilku z Kanady od jakéhosi strýčka z X-tého kolena. Džíny, matičko skákavá, tvoje první levisky a k ním džínová košile. A v tuzexovém obchodě ti rodiče koupili opravdické adidasky a tašku přes rameno. A ty si takhle chodil do školy. A mě to na chvíli skoro až zabolí, z těch zpětně tak nesmyslných pubertálních závistí. Přimrzávám k lavici, neschopná odvrátit pohled od nejnedostupnějšího kluka ve třídě. A ty se na mě nedíváš. Tehdy by sis mě ani nevšiml, s vyrážkou a řídkým premianským culíkem. Leda, abys mě slušně pustil do dveří. Takoví chlapci z dobrých rodin, zasažení raným úspěchem, bývají vždycky slušní, protože na sebe nepotřebují poutat pozornost. Životní úspěch rozvíjí v lidech dobrosrdečnost, která nepropouští žádnou agresi, ale ani soucit. Co není možné, říkám. Ale tomu nerozumíš, jsme každý jinde. Ty moje školačko malá. Proč školačko? Máš tělo na dotek jako školačka? To je fantastické. Co přesně?
Že se tak zachovalo.
Ty sprosťáku. Jo, sprosťák. Otáčíš mě na záda. Schopnost tvých rukou dostat z mého těla tak různé tóny, které slyším jenom já, mě opět přinutí zavřít oči a soustředit se na obrazy na vnitřní straně víček. A přesně v tu chvíli, kdy já už vykřiknu, protože tohle mě už bolí, stisk povoluje a přechází do obvyklé laskající povodně a nad obzorem se vítězně vynořuje oranžově planoucí slunce. Směju se nahlas. Po overtuře se ještě netleská, říkáš od někud z temnoty, jako by již z mého nitra. Tvé ruce pokračují s nemilosrdnou přesností, takový dar od Boha. A já začínám jako obvykle umírat. Ještě dávno předtím, než do mě vnikneš a celkově mě sebou zaplníš. Je jasné, že tohle je štěstí. Že jsme měli šílené, neuvěřitelné štěstí. Až se obávám, čím jsme si ho zasloužili a jaké za to ještě bude třeba zaplatit mýto. Miliony lidí žili na světě a neprožívali nic podobného. Šťastní milenci jsou, kdo ví proč, vždy nakaženi touto neotřesitelnou jistotou. A proto je na bílé dni, že není žádný důvod opakovaně dumat nad tou školačkou. Bože můj, a to je teprve začátek. Apolinaria, Stefania, Ambrozii, Volodymyra. Když se probírají fotky, s každým se mlčky pozdravíš očima. Je jedno, že jsou všichni mrtví, tedy tím hůř pro mě. Protože to nejen já se dívám na ně, oni se také dívají na mě. A teď nevím, co si počít s tím novým pocitem. Dívají se na mě ze starých fotografií a já se cítím trapně. Nejsem si jista, co ode mne očekávají. Ženy v kastrůlkových kloboučcích a s kabeličkami u stehen, knoflíčky všechny zapnuté, sportovně vypadající chlapci v košilích s krátkými rukávy a v pumpkách, muži s černými knírky pod nosem, které se zanedlouho začnou nazývat hitlerovské, a pováleční, již v nesrovnatelně nuznějších hadrech, ti přeživší. A tady je fotografie z vyhnanství. Nízké kopečky na obzoru. Kolima? Zabajkalý? Vpředu chlapec, zasažený už ne sportovní, ale zcela plebejskou, vysílenou bídou v pytlovitém saku. A mladá žena s pudlými loknami, smějící se do objektivu. Ruce za zády, jakoby ještě pod ozbrojeným dohledem. Ale smějí se upřímně, otevřeně se radují. A je otázka, z čeho se tam mohl člověk vůbec radovat? To je prastrýc, představuješ. A já mám rty roztažené v přiblblém úsměvu slušné holčičky, která se snaží zalíbit dospělým. Velmi mě těší. A náhle pohled zastírá oslepující závoj slz. Rychle polikám a mrkám, aby si z toho nevšiml. Jako pro všechny máminy synky, i pro tebe ženské slzy znamenají výčitku. Jakoby kromě tebe žena neměla kvůli čemukoli jinému plakat. Promiň, sedíčko, ale já už nejsem schopná déle snášet ten vnitřní, živočišný žal. Nad mrtvými, jejich mládím, jejich dětským nevědomím toho, jak neprostupná temnota je čeká. A možná i nad naším společným smutkem. Nad dvěma sirotami ponechanými svému osudu jako Jeníček a Mařenka v černém lese. Dvěma osamělými nedonošenci, vyhozenými na břeh nového století, po vysilující námaze tolika vyhubených pokolení, kterým se podařilo nás pouze dostat na svět. A za to jim musíme posmrtně gratulovat, neboť většině jejich současníků se to nepovedlo. Vypadá to, že jsem pořád v roli holčičky a v roli dospělého si teď ty. Zodpovědný za všechny své zemřelé. Už se nepodobáš tomu vytáhlému a ušatému klukovi, co se klátí při chůzi, kterého pokaždé provázím pohledem z okna, dokud nezmizí za rohem. Generace vzorných hochů, těch sovětských, co byli pionýři, komsomolci a pak komunisté, se hýbala jinak, přísně. Dodnes si jich všimneme na mezinárodních letištích. Můžeme k nim bez váhání přistoupit a pokecat si rusky. A asi proto jsem je od dětství nesnášela. V době mého mládí takoví chlapci jako ty nebyli, ještě nevyrostli. Pokaždé se raduji jako tele. Je to opravdu můj chlapeček, takový, jak jsem si ho vymyslela. Nikdy jsem nepotkala člověka, který by s tak klidnou spontánností procházel falešnými situacemi a ani kousek té falše by na něm neulpěl. Zalekla jsem se už v té první chvíli, když si za mnou šel studiovou vřavou, překračoval si hromady kabelů a mnou projel opojný pocit. Teď lze očekávat absolutně cokoliv. Ten neznámý mladík může být cvok. Jeden z těch maniaků, kteří vám telefonují a číhají u vchodu do studií. Jen blázni mají ještě takové dětské úsměvy. A v tom jsem uslyšela jeho hlas a na vteřinu jsem ustrnula, protože divoká otázka padla tak obyčejně, jako bychom si spolu odjakživa hráli na jednom pískovišti. Scháněla jste mě? Proč bych vás měla schánět? Celkem logicky jsem se naježila. Ale svět už se obrátil na ruby. A já jsem se viděla očima toho mladíka, jak stojím, ještě neodlíčená po natáčení, právě vyšla z obrazovky, místo známého placatého obrázku, trojrozměrná a k tomu živá. Řekli mi, že chcete dělat film o Oleně Dovhanivně. Byla to moje prateta. Na první pohled jsem ho kdo ví proč přiřadila k ruskojazyčným a chystala se na tu násilnou, čerstvě naučenou ukrajinštinu. A i to, že se ten mladík označil za vnuka bojovnice ukrajinské povstalecké armády, ženy, jejíž obrázek mi nedá spát od chvíle, kdy se mi spatřila na stařičké fotce, také vůbec nic neznamená. Víra, jazyk a prapory se měnily v ukrajinských rodinách snad každou generaci. Jako jednorázové jehly. Pích a šup s tím do koše. A to je asi jediná národní tradice, která se dodnes dodržuje. Lehnout si pod toho, kdo je právě nejsilnější. Novinářská zkušenost mě dávno naučila, že příbuzní hrdiny jsou k ničemu. Maximálně jsou schopní najít pár starých fotek ve starém rodinném albu, pokud beze stopy nezmizelo během nějakého zatýkání. Náhodou jsem listovala starou otcovou knížkou a do oka mi padly jeho poznámky psané po stranách. Na první pohled nevinná blbá fráze. Hamletovská neschopnost rozhodného činu, když se objeví triumfující zlo. A jazyk, bože, ještě neosvobozený ze závalu stalinského pogromu, ještě celý zpřelámaný, vykloubený. Fráze podtržená rozhodnou rovnou čarou. A vedle slova triumfující stálo toto, se třemi vykřičníky. Rázem jsem pochopila, že svého otce neznám. Zemřel, když mi bylo sotva 17, a já jsem si ho zapamatovala takového, jaký byl ve vztahu ke mně, dítěti a dospívající dívce. A z této paměti jsem si složila jakousi virtuální postavu s podobou mého otce a s dosti pochmurnou životní story, kterých v jeho generaci bylo víc než dost. A přece je to ten muž, ale kdepak mladík, mladší než jsem teď já, který si kdysi dávno na konci 50. či na počátku 60. let tak entuziasticky vepsal na okraj knihy své toto. Vlezla jsem si do křesla a zhltla skoro celou knihu. Vyžírala jsem text jako housenka v soustředných kruzích, které vycházely od věty Hamletovská neschopnost rozhodného činu, když se objeví triumfující zlo. O čem ta kniha byla, to si nevzpomenu. Ale na konci této nekromantické seance jsem byla zcela přesvědčena, že celý mnohaletý otcův takzvaný boj se systémem, termín, který se dostal do oběhu po roce 1991, jeho zoufalé bušení na všechny dveře, dopisy, prohlášení, stížnosti, zprávy na kyjevský městský úřad, na generální prokuraturu, na ukrajinský ústřední výbor, moskevský ústřední výbor, jeho cesty do Moskvy, všechen ten zarputilý schon, v jehož důsledku se ocitl v blázinci s politickou diagnózou chronická latentní schizofrenie, nepocházel z ničeho jiného, než z toho, že otec v hloubi duše věděl o své hamletovské neschopnosti rozhodného činu, když se objeví triumfující zlo. Invalidní fráze se proměnila ve vnitřní epigraf jeho života. Tiché skonávání s ubitým vědomím od nadměrných dávek inzulínu, kterým předspávala své klienty sovětská policejní psychiatrie. A ten župan, který jsem si zapamatovala, když jsme s mámou přijeli do Dnipro-Dzeržinsku na konečně povolenou návštěvu. A z županu trčely žluté a kostnaté nohy, podobné kuřecím pařátům. To vše spolu s pachem moči a se zakaleným pohledem, to není žádná heroicky romantická story. V celém jeho životním námětu nebyl smysl. Byla jen hořkost zmarně vynaloženého úsilí. Smysl byl v jedné podtržené větě, která se náhodou zachovala. Palác dobudovali na podzim roku 1970 a my jsme byli na slavnostním otevření. Od té doby pro mě králové a princezny bydleli tam, v paláci Ukrajina. V tom nejkrásnějším ze všech, které jsem viděla do té doby, do roku 1970. Nejasně si pamatuji hrdé vědomí, to stavěl můj táta. I když se samozřejmě jen účastnil rozpočtu v expertní skupině. Ten, kdo byl hlavním architektem projektu, za několik dnů poté vyšel z kanceláře sekretáře ústředního výboru, vešel na záchod, zavřel se tam a oběsil se na vlastním pásku. Jeho palác se ukázal příliš dobrým pro Kyjev. Zastíňoval kremelský dvorec Sjezdov a to už byla hrubá politická chyba, za jakou musela Moskva ukrajinskému vedení dát pořádně přes prdel. A ukrajinské vedení muselo urychleně najít viníka, ideálně s ním zahájit trestní řízení kvůli rozkrádání stavebního materiálu. Ale protože se kandidát na roli hlavního rozkrádače tak kategoricky role zřekl, nestydatě se oběsiv v samotné budově UV, trestní řízení se díky bohu a sebevrahovi také nezahájilo. Celý případ prostě nebyl. Jakoby ho spláchli v záchodě ústředního výboru. Palác Ukrajina se zavřel kvůli opravě, interiéry byly strhány a vše se vyměnilo za hrubé, levné a obyčejné. Z celé skupiny zůstal jen můj otec. Dokazoval, kde to všechno začalo a rozčiloval adresáty svou nevhodnou pamětí. Kdykoliv mohl s tou noční můrou skončit, vystoupit ze hry. Vždyť vystupovali a spokojeně si dodnes lebedí mnozí. Takže můj otec si sám hodil smyčku kolem krku. To si museli myslet ti, kdo disponovali jeho osudem. To si myslela máma a tak jsem si zvykla myslet i já. Když jsem dospívala, začala jsem se za něj stydět. V porovnání s ostatními jsem měla neúspěšného otce, takovým se nikdo nechlubí. Podobné věci se těžko stravují. Děti rodičům neodpouštějí jimi zaviněná ponížení. Jeho smrt ještě dodala pocit viny. A po roce 1991, a jakmile se mi ksicht objevil na obrazovce, sesypali se ze všech stran, entuziastické vzpomínky bývalých kolegů a studentů na to, jaký byl skvělý kantor a jak ho všichni milovali. A kde jste všichni celou dobu byli? Story prostě nebyla. Nezbývalo, než se smířit s tím, že jediným znakem, že ten muž kdysi žil, jsem byla já. Toto. A tři vykřičníky. Na okamžik jsem spatřila živého člověka. Osobu. Kolik jich takových v té generaci bylo? Ne zatčených, uvězněných v seznamech Amnesty International, ale tiše zhaslých ve vlastní posteli na následky kardiovaskulárních, ledvinových a jiných neduhů, jejichž pravá příčina byla známa pouze nejbližším příbuzným, jestli nějaké měli. Je k nim možné ještě přiřadit i ty, kteří se upili a ty, kteří spáchali sebevraždu. V každém případě je pro budoucí historii reálné pouze číslo. Číslo s několika nulami. 6 nebo víc milionů Židů se rovná holokaustu. 10 nebo méně
milionu mrtvých ukrajinských venkovanů se rovná hladomoru. 300 milionů utečenců se rovná 56 lokálním válkám na začátku 21. století. Historii tvoří účetnictví. Během chruščovské rehabilitace lepili popraveným ve vězeních tajné policie NKVD do potvrzení pro příbuzné v kolonce příčina úmrtí nejneuvěřitelnější diagnózy, jen aby nezůstalo číslo popravených. Žil byl dobrý inženýr a nadaný kantor. Zemřel na předávkování léky. Vytrpěl si psychiatrii s chybnou diagnózou. A to je všechno. Tehdy jsem nad rozpadající se knížkou zažila nával prudkého štěstí. Byla jsem na něj hrdá. Ne jako na otce, na to už byl daleko v čase, ale jako na člověka, který by mě mohl zaujmout, kdybych ho teď potkala. Kdo ví, jak dlouho už jsem nepotkávala takové lidi. Od té doby věřím víc na zapomenuté drobečky, než na hotové historie, které mi už kdosi naškubal, předsmažil a podal na stůl. Mám už jich celou sbírku. Vlastní poznámky v sešitech, na listech papíru, na lístcích na koncert, zbytky filmu vyřazené při střihu, kdo ví proč schovávané z před digitální doby v krabici od počítače, a v samotném počítači mám taky pěkný binec. Nevím, co mě tak uchvátilo na té fotce, kde mezi pěti vojáky ukrajinské povstalecké armády, zvané UPA, druhá zprava, prostovlasá s ofinou podle módy válečných let, stála a neznatelně se usmívala mladá žena. Krátká uniforma, vojenský pásek, klidné držení těla, které vůbec nepřipomínalo armádu. Rozhodně by jí slušel jezdecký bičík a bílé rukavičky. A zároveň bylo v její postavě tak nevhodné do lesa něco veskrze ženského, útěšného. Něco, co má uklidňující vliv na chrty a koně, i na mladé muže se samopaly. Ta je ale hezká, poznamenala jsem také tiše. Artem úkosem mrkl, nevýrazně zabručel jako historik, který našel archivní dokument a měl se před kým vychloubat. Co myslíš? S kým z těch čtyř spala? S tímhle. Bez váhání jsem ukázala na krajního muže zprava, který měl oči posazené blízko sebe a ohnutý nos. Moje jistota byla o to zvláštnější, že já bych si na jejím místě vybrala jiného, toho, co stojí nejdál, zleva na kraji, a dívá se kamsi bokem, jako by se ho to fotografování vůbec netýkalo. Ze všech mužů na fotografii, prostých selských fyziognomií vytesaných mnoha generacemi těžké fyzické dřiny, byl on jediný skutečně hezký. Brunet, krasavec. Dokonalejší a ušlechtilejší, čistě oholená verze Clarka Gable. V očích měl stuhlý dávný smutek. Takový smutek se musí pěstovat léta, nepřijde z čista jasna. Jsou jim naplněny naše lidové písně. Mám pocit, že všechny do jedné v mol, dokonce i pochodové. Měl hudební oči, které zněly. Půjč mi tu fotku. Artem se ještě zeptal, k čemu ti je. A já jsem odvětila, chci udělat něco o ukrajinské povstalecké armádě. To byl kec, protože nic takového jsem neplánovala. Tématem UPA se, dle mého přesvědčení, měli zabývat pouze západoukrajinci. U nich v každé rodině najdete, když ne přímo chlapce z lesa, tak deportované za napomáhání. A je štěstí, že je všechny nevyvezli někam za Jenisej jako Poláky za Vislu. To, čím jsem disponovala já, se omezovalo na vzpomínky mámy a otčíma dňádi Volodi na hladomor na jihu roku 1947. Ďáďa Voloďa, tehdy 15-letý, chodil tehdy v zimě s dospělými doma v Oděse lovit ryby pod led. A jejich rodina jakž takž přežila. Vyprávěl, jak kolem děr stály jako přízraky v ledu, celý den bez hnutí, odulé ženy na sloních nohách. Čekali na potěr vyhozený ze sítě. Popadali jej a na místě syrový sežrali. Za spásným chlebem se, jak od nich, tak od mámy na Poltavsku, vydávali výpravy na západní Ukrajinu. Ty výpravy, kdy byly namačkaní v dobytčáku bez jakéhokoliv jízdního řádu a pořádku, ženoucím se od zastávky k zastávce. Mohl se náhle zastavit a zůstat stát. Někde 5 minut, jinde 5 hodin. A stejně tak náhle se dát do pohybu a zanechat za sebou vysypané nešťastníky, kteří urychleně obnažovali zadnice s jedinou horečnatou myšlenkou. Stihnout to a rychle se vydrápat zpátky. V očích těch vyřízených špinavých lidí tehdejší nově zabraná Halič, 8. rok skrz naskrz plundrovaná frontami a partizány, ještě zářila oslepující Evropou, oázou nepředstavitelného přepichu. A těm, kdo se do ní dostali, štědře rozdávala ze svého bohatství. Tomu pytlík sucharů, tomu 2 měchy krup a pytel hrachu a někomu dokonce plný pytel mouky. A tak se rok 1947 stal pro Ukrajinu navzdory záměrům generalisima ještě jedním, již posledním válečným rokem. Ale tuto válku v žádných učebnicích nenajdete. UPA nad Stalinem vyhrála. Žádná rekvírovací komanda by nikdy neriskovala naběhnout na konci 40. let do západoukrajinských vesnic zabírat chleba. Takže ukrajinská povstalecká armáda to ne. O UPA nic. Já jsem prostě nemohla Artemovi tu fotku nechat. Mladá žena, která s aristokratickou bezprostředností stála uprostřed lesa ve skupině 4 chlapů s automatickými puškami a sotva postřehnutelně se usmívala, se jmenovala Olena Dovhanivna. A víc jsem nevěděla. Nikdy to nenatočím. To zvládneš, říkáš tak přesvědčivě, až se mi dělá mdlo. Už chápu, proč mě při našem prvním setkání tak zaskočila tvá ukrajinština. Pohybuješ se životem až příliš jistě. Jako bys ani netušil, že to bývá jinak. Mezi námi všemi, komu je přes 30 a kdo jsme odmala vyrůstali ve vědomí svého ukrajinství, se zřídka kdy objevovala tak neuskřinutá hrdost. Na to je třeba mít alespoň 3-4 generace předků, kteří vnitřně nepoznali sociální ponížení. Podej mi ruku. Nevím, co chtít od budoucnosti a zda máme společnou budoucnost, nevím. Jenom mě drž a nepouštěj.